Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlərdə. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında güclü qasırğa olub. Azərbaycanda tutulan silahlı dini qrupun məhkəməsi iyunun 12-sinə təyin olunub. 111 ölkə kaset bombalarını qadağan eləyən konvensiyanı imzaladı. Bu bombaların ən böyük istehsalçıları isə imza atmaq istəməyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın bir sıra rayonlarında qasırğa olub. Gəncə, Tərtər, Bərdə, Zərdab və Beyləqanda küləyin gücü saniyədə 30-33 metrə, Bakı və Abşeronda isə 27 metrə çatıb. Bir çox rayonlarda ağaclar yıxılıb, elektrik xətləri qırılıb. Yaşayış binalarına və meyvə bağlarına ziyan dəyib. Gəncə şəhərində elektrik enerjisinin verilməsi bir neçə saatlığa dayandırılıb. Hazırda Naxçıvanda bir çox kəndlər işıqsızdır. Daha ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın xəbərində.
Mayın 29-da axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsən güclü külək bölgələrdə kənd təsərrüfatının əkin sahələrinə, enerji təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Güclü külək evlərin dam örtüklərini dağıdıb, ağacları kökündən çıxarıb, çoxlu sayda elektrik dirəklərinin və naqillərin qırılmasına səbəb olub. Gecə saatlarından əksər rayonlar işıqsız qalıb. Muxtar Respublika Enerjetika Agentliyindən bildirdilər ki, yaranmış enerji kəsintisinin bərpası üçün işlər davam edir. Bəzi rayonlara elektrik enerjisinin verilməsi qismən bərpa olunsa da, Şəri rayonunun əksər kəndləri hələ də işıqsızdır. Şahbuz, Ordubad, Sufa rayonlarında da eyni hal müşahidə olunur. Sürəti saniyədə təxminən 30-32 metrə çatan külək meyvə ağaclarını məhv edib. Küləyin güclü yağışla müşahidə olunması taxıl zəmilərindən də ziyansız ötüşməyib. Ətraf dağlara qar düşdüyündən havanın temperaturu nisbətən aşağı düşüb. Qasırğanın verdiyi ziyanın aradan qaldırılması üçün hazırda Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanaşı, idarə və müəssisələrin işçiləri, tələbələr səfərbər olunublar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bugün külək zəifləyəcək, lakin bəzi rayonlarda qısa müddətli leysanlar olacağı gözlənilir. Bugün məhkəmə Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiasına baxıb, Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Mayın 30-da Səbail rayon məhkəməsində hakim Famil Nəsibovun sədrliyi ilə Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirilib. Müsavat mayın 4-nə təyin etmək istədiyi miting üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin uyğun yer ayırmaması ilə bağlı qərarının qanunsuz sayılmasını və ləğvini tələb edir. Məhkəmədə Müsavat Partiyasının maraqlarını vəkil Tofiq Yaqublu qoruyub. Hazırlıq iclasının sonunda hakim prosesi iyunun 10-na təyin edib. Vəkil Tofiq Yaqublu iddianın təmin olunmayacağını əmindir. Bununla belə müsavatın iddianı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər sürdürməkdə israrlı olduğunu bildirir.
Sübut eləmək istəyirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti insanların sərbəst toplaşma azadlığına mane olur. Ona imkan verir.
Müsavat partiyasının mayın 4-ü və 18-inə təyin etdiyi mitinqləri təxirə salıb. Buna səbəb Bakı meriyasının aksiyaçıları Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona göndərmək istəməsi olub. Partiyası mitinqi Füzuli meydanı, Qələbə, Təbriz kinoteatrlarının və metronun Nərimanov stansiyasının ətrafındakı meydanlardan birində keçirilməsini istəyir.
Aygün Muradxanlı, bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə isə Səudi Ərəbistanı vətəndaşı Əbu Cəfər ləqəbli Naif Əbdülkərim Əlbədəvinin və daha 17 nəfərin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Onlar silahlı qrup yaratmaqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarına görə Əbu Cəfər Əl-Qayda və Əl-Cihad beynəlxalq terror qrupları ilə sıx əlaqədə olub. 2007-ci ilin noyabrında Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama vermişdi ki, başda Əbu Cəfər olmaqla dini ekstremist qrup tutulub. MTN-in məlumatına görə qrup qanunsuz sərbi birləşmələrdə iştirak edən radikal vəhabilərdən təşkil olunub. Məhkəmə iyunun 12-sində qapalı keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Boucher Bakıda səfərdədir. O ölkə rəsmiləri ilə enerji, Qarabağ münaqişəsi və ölkədə demokratiyanın vəziyyəti kimi məsələləri müzakirə edəcək. Bugün 111 ölkə kaset bombalarının qadağan olunması haqda konvensiyanı qəbul edib. Dünyada kaset bombalarının ən böyük istehsalçıları isə bu konvensiyaya imza atmayıblar. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin, Hindistan, Pakistan və İsraildir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Sonra, İşte sonra ikinci saati başladı. Yeden Erat'ın Sel Olsun İnden Bize Koşulanlar. Cuma gündür, haftanın beşinci gününde biz işten sonra programında haftanın hadiselerini nezden geçirir. Birinci saat ərzində. Ama kifaklar mühüm hadiseler çok vaxt apardığına göre biz bu saatinde müeyyən hissesini mesela haftanın hadiseleri haqda danışacağız. Haftanın hadiseleri haqda danışanda isə biz evvelki saatte serbest toplaşma hakkında qanuna əlavə və dəyişikliklərin qəbul edilməsi barədə və bu bəzi məqamlar ətrafında danışdıq. Politologlar Hüseyin Bulasəlim və Zəfər Quliyev studiyamızdadılar. Bu məsələ ətrafında öz fikirlərini söylədilər. Millət vəkillərinin də fikirləri, mövqeləri də bir çox dinləyicilərə bəlli oldu. Həmçində Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətə aid əlavə hesabat ətrafında da danışdıq. Bu saatda isə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Bauchin Bakıda səfəri barədə biraz danışaq və seçki məcəlləsi barədə söhbətimiz olacaq. Milli Məclisdə olan əməkdaşımız İlqar Rəsul dəqiqə bir dəqiqə studiyamıza buyurmalıdır. İclas, bugünkü iclas bitib və nə ilə nəticələnib, o haqda bəzi məqamları açıqlayacaq. Richard Boucher, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Cənubi və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Bakıda səfərə edib, Azərbaycana 2 günlük səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirməlidir və diplomat Xarici İşlər Nazirliyində görüşlərə başlayıb. Belə son məlumat budur. O, enerji məsələləri də daxil olmalı, ölkə rəsmləri ilə Qarabağ münaqişəsi və ölkədə demokratiyanın vəziyyəti istiqamətində məsləhətləşmələr aparacaq. Ümumi məlumat bundan ibarətdir. Simbal bəy, amma burada sizcə belə bir məqama diqqət yetirməyə dəyərmi ki, Boucher Türkmenistandan Bakıya gəlib və son zamanlar Azərbaycan-Türkmenistan arasında olan müəyyən deyilən razılaşmalar məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının sayəsi nəticəsində mümkün olub, yoxsa yox?
Təbii, əgər söhbət enerji daşıyıcılarından, enerji problemlərindən gedirsə, yəni Türkmenistandan Bakıya gəlmək bir o qədər də yəni təəccüb doğurmur. Çünki son dövrlər ilə Azərbaycanla Türkmenistan arasında enerji məsələləri ilə bağlı intensiv məsləhətləşmələr, görüşlər keçirilir. Bu yaxınlarda Türkmenistan prezidenti Bakıda da olmuşdur. Yəni məsələ həm Xəzərin statusunun həll edilməsi, həm də Türkmenistan qazının da və ümumiyyətlə Orta Asiya neft və qazının Azərbaycan ərazisindən nəql edilməsi ilə bağlıdır. Yəni burada yəni mühüm məsələ kəsb edir, yəni təbii ki enerji məsələsi. Və hətta o diqqət çəkən odur ki, məsələn, yəni enerji məsələsi bu adı edir ki, Türkmenistandakı avtoritar rejimə də müəyyən qədər göz yumulsun. Əvvəllər qərb dövlətləri Türkmenistana bu qədər yəni maraq göstərmirlər. Amma Türkmenistan enerji məsələsində öz aktivliyini artırandan sonra, Xəzərə tərəf boylanmağa başlayandan sonra, yəni Türkmenistana maraq da artdı. Yəni təbii ki bu enerji məsələləri ilə bağlıdır. İndi demokratiya məsələləri də deyirlər. Demokratiya məsələləri biz əvvəl də söhbət elədik bununla bağlı. Çox təəssüf ki demokratiya məsələləri həmişə arxa planda olur. Bu yaxınlarda mən bir fikir qeyd eləmək istəyirəm. İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev deməli çıxışlarının birində qeyd elədi ki, bizə hətta Dağlıq Qarabağ məsələsində təzyiq mexanizmləri kimi Azərbaycanda demokratiyanın olmaması tezisindən də istifadə edirlər. Yəni bu bir etirafdır. Yəni təəssüf ilə qeyd etmək lazımdır ki, həm enerji məsələlərində, həm Dağlıq Qarabağ məsələsində təəssüf ki, demokratiya məsələləri bir köməkçi faktor, təzyiq amili kimi istifadə edilir və bundan o tərəfə gedilmir. Amma cəmiyyətin gözləntiləri böyükdür. Yəni etiraf etmək lazımdır. Yəni bilirsiniz, yəni bu enerji sözü artıq insanda müəyyən qədər bir allergiya yaradır. Yəni Azərbaycan haqqında ancaq yəni rəsmi dairələr bir imic formalaşdırmaq istəyirlər. Bu da mühüm enerji dövləti imicidir. Yəni mühüm enerji dövləti imici qazanmaq, güya ki Azərbaycan Avropanın enerji məsələlərində müstəsna rol oynayır və bununla da digər bütün təzyiq vasitələrindən sığortalanmaq. Məqsəd də bu idi. Təzyiq vasitələri nədir? Demokratiyadır. Təəssüf ki, yəni demokratiya məsələsi həmişə arxa planda qalır.
Tələbə əlavəniz var mı?
Yox, əlavə ondan ibarət ki, faktiki olaraq tək Azərbaycan miqyasında yox, ümumiyyətlə qloballaşan dünyada, yəni bunu həm Avropada da hiss edirlər, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında da ki, qloballaşan dünyada demokratiya daha az yer qalır. Yəni ki, demokratiya, insan haqları, azadlıqlar, demək olar bütün dünyada məhdudlaşır. Yəni avtoritar rejimlər bundan daha öz məqsədi üçün daha məharətlə istifadə edirlər, ona görə ki, daxildə müqavimət görmürlər. cəmiyyətin müqaviməti, müxalifət, güclü müxalifət yoxdur. Ya bu Avropa ölkələrində deyək məhdudlaşdırmaq daha çətindir. Lakin ümumi tendensiya da oradan da ondan ibarətdir. Enerji məsələləri, enerji geosiyasəti indi o qədər aktuallaşıb ki, üstəlik də eyni zamanda enerji sahəsində rəqabət, güclənən rəqabət deyək Rusiya ilə Avropa ölkələri, Qərb ölkələri arasında və bu rəqabət şəraitində də hətta mən bunu adlandırardım enerji sahəsində gedən soyuq müharibə. Faktiki olaraq biz soyuq müharibə şəraitində yaxınlaşırıq və belə bir şəraitdə Azərbaycanın və Quam ölkələri, tək Azərbaycan yox, ümumiyyətlə Quam ölkələrinin, ilk növbədə Azərbaycanın əhəmiyyəti çox artıbdır və bundan da Azərbaycan da istifadə edir, Avropa ölkələri də istifadə edirlər öz məqsədi ilə deyə Rusiyaya qarşı alternativ missiya və mən də hesab bilirəm ki, Richard Boucher'ın deyə Azərbaycana, ümumiyyətlə bu regiona səfərləri və indi Azərbaycana gəlişi ilk növbədə enerji layihələrinin reallaşması ilə bağlıdır və bu söhbətləri də bəlkə elə ona görə müzakirə olunan məsələlər çox da belə geniş işıqlandırılmır. Və faktiki olaraq Türkmenistanla Azərbaycan arasında qəbul edilmiş, müzakirə edilmiş məsələləri indi Richard Boucher da dəqiqləşdirməyə çalışır və gələcək bu planların, proyektlərin reallaşması və onların sürətlənməsi məsələsi mən hesab edirəm ki, əsas müzakirə olunan məsələ budur.
Hər halda bu danışıqların, görüşlərin, nəticələrin gözləyək. Politolog Zəfər Quliyevin fikri idi. Həmçində politolog Hüseyin Balasəlimov studiyamızın qonağı. 1.7 FM. Seçki məcəlləsi müzakirə olunurdu bu gün Milli Məclisdə. Müxtəlif fikirlər də var. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsi ilə bağlı razılaşmadığı məqamları var. Məcəllə bu şəkildə qəbul ediləcəksə problemlər olacaq. Bu sözləri Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov qeyd edir. Müsavat Partiyasından isə daha doğrusu Millət Vəkilliyi deputat Pənah Hüseynin belə bir fikri var ki, mən müxalifətin seçkiyə getməyinin tərəfdarlarından və ideoloqlarından biriyəm. Seçki məcəlləsi bu şəkildə qəbul olunsa, mən də seçkiyə getməməyin tərəfdarı olacam. Bu sözləri mayın 30-da bugün parlamentdə seçki məcəlləsi təklif edən əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deputat Pənah Hüseyn deyib. Müzakirələr nə ilə bitib? Əməkdaşımız İlqar Rəsul son məlumatdır. İlqar, əvratın xeyir olsun, buyur.
Xoş gördük ya.
Buyur.
Deməli bir balaca mən orada düzəliş edeyim. Pənah Hüseyin bildirdi ki, mən de, artıq tərəddüd eləməyə başlamışam bu məsələlərin, bu dəyişiklikləri görəndən sonra. Amma ümumiyyətlə müzakirələr kifayət qədər deməli belə desək mübahisəni keçirdi. Yəni daha doğrusu mübahisə olmurdu, amma millət vəkilləri biri digərinə öz arqumentləri ilə cavab verirdi. Parlamentdə bugünkü deməli müzakirələr zamanı Əli Hüseynov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi çıxış zamanı bildirdi ki, əslində bu dəyişikliklər seçki məcəlləsini daha da təkmilləşdirir, onun seçki şəraitini daha da yaxşılaşdırır. Amma əlbəttə ki, bunun əleyhinə çıxanlar da dedi. Biraz əvvəl siz adını çəkdiniz. Pənah Hüseyin bildirdi ki, əslində heç kim özü özünü anlatmasın. Burada bir çox maddələr, müddialar var ki, həmin müddialar seçkini demək olar ki tamamilə məhdudlaşdırır müxalifətin imkanlarını. O, buna misal olaraq göstərirdi ki, yeni dəyişikliklərə görə dövlət binalarının üzərinə yəni, şəkillər yaxşıdıra bilmək təşviqat işi zamanı. Bundan ötəri ayrıca yer ayrılır. Eyni zamanda dövlət televiziya və radiyoşlu müəssisəsində namizətlərin təbliğatı gedə bilməz. Pənah Hüseyin onu bildirir, belə bunlar bu cür məsələlərə cavab verərək bildirir ki, əslində dövlət başçısının şəkilləri hər yerdə var, amma müxalifətdən olan namizətlərin şəkilləri olmayacaq. Dövlət televiziyasının isə yayın imkanları daha genişdir. Müxalifətin 2002-ci ildə bu imkanlardan istifadə eləməyinin effekti olub, ona görə indi hakimiyyət bu məsələni də sıradan çıxardı. Digər məsələlər var idi, bu cür məqamlara dedimlə aydınlıqlar gətirilirdi, amma Pənah Hüseyin bu çıxışında sonda bildirdi ki, doğrudan da indi Çinlə vəziyyətdə tərəddüd eləməyinə dəyər seçkiyə gedib getməməklə bağlı. Cavuş Novruzov millət vəkili bu məsələlərdən danışanda o bildirirdi ki, əslində seçki namizətlərin şəkillərinin hara yapışdırılması məsələsi ki, hər kəs özü öz mülkünə istədiyi adamın şəkilini yapışdıra bilər, amma bu nəsə tələb eləmək də düzgün deyil. Şahin Əliyev münasibət bildirdi prezident aparatından hüquqşuna. O bildirdi ki, kəndində bütün binaların sahibi var. Ona görə də bir hissəsi dövlətində, bir hissəsi xüsusi mülkiyyətində. Ona görə ora kimisə öz başına aparı şəkil yapışdırması deyək ki, həmin sahibin hüququnu pozmaqdır. Yəni, buna görə sadalayıram ki, məhz bu yöndə deməli müzakirələr gedirdi. Hətta maddələrlə sahib orada konkret qüsurlar göstərən və qüsurlar müsbət cəhətləri göstərən namizədlər də var idi. Fənasiyyəm bir fikir söylədi ki, əslində bu pis qanunun pisləşdirilməsi deyil, yaxşı qanunun, yaxşı qanunun pisləşməsi deyil, əslində pis qanun var idi və onun pisləşməsidir bu. Müzakirələr indi davam edir. Belə qərara gəlindi ki, spikerin təklifi ilə belə bilindi ki, 10 dəqiqə çıxışlar olsun, əlbəttə 10 dəqiqə çıxışlar. O vaxtı çox aparacaq, ona görə də əvvəldən qərara gəldilər ki, həftənin birinci günü də müzakirələr davam eləsin. Artıq parlamentdə bu gün üçün müzakirələr, seçki məcəlləsinin müzakirələri başa çatdı. Həftənin birinci günü parlamentarilər yenidən məcəlləri müzakirə eləyəcəklər.
Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. İlqar dolğun məlumatla bizi təhciz etdi. Milli Məclisin bugünkü iclası bitdi, amma seçki məcəlləsində qəbul etmədilər. Hətta Venesi Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov da qeyd etdi ki, seçki məcəlləsi bu şəkildə qəbul ediləcəksə, onda problemlər olacaq. Şərhlər indi. Proqdoq Sembala Səlimov, buyurun.
Nə demək olar? Yəni, söhbətin əvvəldə deyildiyi kimi biz ən pis variantlardan pisini seçmək məcburiyyətində qalmışıq. Yəni, müzakirələrin gelişində də biz parlamentdən birbaşa yəni, bağlantını eşitdik. Yəni, bununla bağlı onu demək olar ki, əslində, yəni, bu günləri artıq mən gördüm, yəni, bizi maraqlandırır ki, seçki məcəlləsinə münasibətdə müxalifətin mövqeyiniz olacaq. Çünki müxalifətin bir səsi demişdi ki, bizim seçkiyə münasibətimiz may ayında seçki məcəlləsi qəbul olunandan sonra dəyərləşəcək. Mən bura gələndə mətbuata baxdım, artıq azadlıq bloku, yəni belə bir informasiya getmiş ki, azadlıq bloku artıq boykot qərarını dəyərləşdirib. Yəni, bu deməkdir ki, artıq demək olar ki, yəni seçki məcəlləsindən ən az müxalifətin bir hissəsi hər hansı bir mütərəqqi dəyişiklik gözlənilmir.
Belə qəbul edir.
Bəli, belə qəbul edilən təqdirdə seçkidə iştirak etməyəcəklərini bildirirlər. Yəni, bundan əvvəl də yəni, müxalifət yəni, bundan, birgə toplantı keçirmək istəmişdi seçki məcəlləsi müzakirəsi üçün və bu toplantı baş tutmamışdı. Faktiki olaraq müxalifət, deməli, qismən dəyişiklik və tam dəyişiklik tərəfdarlarına bölünmüşdür seçki məcəlləsində. İndi seçki məcəlləsi də bu formada qəbul edilir. Burada təbii ki, bilirsiniz, yəni bir çox maddələr, indi onları yenidən sadalamaq olar, dövlət televiziyasında təbliğatın aparılmaması, icazə verilməməsi, sonra seçki plakatlarının şəkillərinin yapışdırılması ilə bağlı problemlər. Sözün həqiqi mənasında çox məntiqli sualdır. Niyə görə dövlət başçısının şəkilləri, nəinki bütün binaların, böyük reklam şirkətlərinin, şəhərin əsas səsini bəzəyə bilər. Hətta otaq binaların içində ola bilər, amma tutaq ki, seçki dövründə müxalifətin seçki plakatları haradasa yapışdırıla bilməz. Yəni, bu mənimlə gəlir ki, bu balansı pozur. Seçki iştirakçıları arasında, seçki iştirakçıların təbliğat imkanları arasındakı balansı müəyyən qədər pozur. İndi bunun əsas maraq kəsb edən sual budur ki, bundan sonra nə olacaq? Çox güman ki, müxalifət hər hakimiyyət də bütün adımları hesablayıb. Yəni, onlar belə hesab edir, onlar müxalifətin boykot təkliflərindən bir o qədər də çəkinmirlər. Düz deyirlər, Venesiya komissiyasından bağlı müzakirələrdə deyirlər ki, Avropa bu formada qəbul olunsa, Avropa Şurasında problemlər olacaq. Mən güman eləmirəm ki, problemlər olacaq. Ola bilsin ki, hansısa bir sərt bəyanat veriləcək və bununla da məsələ qutaracaq. Yəni, məsələ demək olar ki, yenə də biz mövcud qanunun mürtəzəyləşməsi yolu ilə, daha da pisləşməsi yolu ilə gedirik. Yəni, bu yol Azərbaycanı hara aparacaq, yəni bunu bir Allah göstərir.
Sümrəla Sələm fikirləri idi. Bu, Politov Zəfər Qulyev, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, inanırsınızmı ki, azadlıq seçki bloku indi boykot ideyasını dəqiqləşdirir və belə variantda seçki məcəlləsi qəbul olunsa, güman ki, bu boykot əl atacaq. Yəni, bu doğru addımdır, doğru seçimdir, yoxsa yox? Buna da bir növ cavab verəsiz şərhizindən sonra.
Hər halda təəccüblü, qəribə heç bir şey baş vermədi. Mən ona görə belə sakit qəbul elədim. Faktiki olaraq bu, nəzər salaq ki, kim bu qanunu bu formada müzakirə edib qəbul edir. Hansı parlament? Yani bizim parlament cemiyetin mi reyini ifade eder? Cemiyette olan fikirleri mi ifade eder? Yani ki özümüzü aldatmayaq, faktiki olarak Yeni Azerbaycan Partiyasında elə bir ki bu qanun müzakirə olunur. İləcə bir neçə nəfər elə bir ki həmən o müzakirəyə dəvət olunub. Qonaq kimi müxalifət nümayəndələri. Əslində Yeni Azerbaycan Partiyasının çoxluğu şəraitində ümumiyyətlə də bir mənalı icra hakimiyyətinin asılı olan bir parlamentdə qanun qəbul edilir. Ona görə də biz görürük ki, həm əvvəl biz müzakirə edən qanun deyə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanun, həm seçki kodeksindən bağlı bu düzəlişdə, sabah başqa qanunlar müzakirə olunacaq. Yəni, hər halda bir parlament yuxarıdan göndərilən qanunları bir mənalı səs vermi ilə qəbul edir. Biraz müzakirə imitasiyaları yaradırlar, hətta cürbəcür təkliflər verilir. Lakin son nəticədə hamı bilir ki, necə göndərilibdi, prezident aparatının hansı formada göndərilibsə layihə, o formada da qəbul edilir. Heç nə dəyişirilmir. Bu əvvəlki illərdə də biliydi. İldən ilə də əslində bu daha demək olar ki, indiki parlamentin formatını, tərkibinə biz baxanda görürük ki, daha kəskin bile xarakter alıb, pluralizm haqqında danışmaq olmur. Ona görə də faktiki olaraq seçki qanunvericiliyi aydın məsələdir ki, prezident aparatında işlənilib və necə icra hakimiyyəti hansı formada seçkini görmək istəyirsə, o formada da bu qanun qəbul ediləcək və icra ediləcək. Eyni zamanda mən biraz başa düşmürəm bizim iqtidarı da. Faktiki olaraq nəzərə alsaq ki, indi Azərbaycanda müxalifət faktiki olaraq yoxdur. Tamamilə sönmüş bir vəziyyətdədir. Cəmiyyət faktiki olaraq söndürülüb iqtidarın aparıldığı siyasət nəticəsində. İqtidarın həm administrativ resursları kifayət qədərdir, həm maliyyə imkanları, eyni zamanda lazım olan qədər xarici dəstəyə də malikdirlər. Belə bir şəraitdə əslində doğrudan da istəsidirlər, nisbətən normal seçki də keçirə bilərdilər, normal qanun əsasında seçki də keçirə bilərdilər və yenə də lazım olan nəticəni əldə edə bilərdilər. Lakin bizim iqtidar faktiki olaraq son illər bu ümumi proseslər, ümumi tendensiyalar onu göstərir ki, ildən ilə azadlığı məhdudlaşdırmaqla məşğuldur. Cəmiyyətin imkanlarını, müxalifətin imkanları, azad söz imkanlarını qapatmaqla məşğuldur və ona görə ola bilsin ehtiyat edir, gələcəkdən ehtiyat edir və bu qanunla da faktiki olaraq normal seçki keçirmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, heç normal seçki, hətta yaxşı qanun olsa da Azərbaycan şəraitində keçirilməsinə mən inanmıram. O ki, qaldı müxalifətin hansı taktiki, hansı strategiya üstünlük vermək, seçkidə iştirak etmək, yoxsa etməmək. Hər iki halda müxalifət gecikib, mən dəfələrlə demişdim. Yəni ki, müxalifət faktiki olaraq müxalifətin fəallığı görsənmir. Seçkiyə bir neçə ay qalıb. Müxalifət özü üçün heç olmasa o strategiyanı yarım il, bir il bundan əvvəl təxminən müəyyənləşdirməli idi. Onsuz da təxminən müxalifət də bilirdi hansı formada necə qanun qəbul ediləcək. Və çoxdandan gərək bu istiqamətdə də hazırlaşıydı. İndi seçkiyə bir neçə ay qalmış deyək, boykot taktikasına üstünlük vermək ya da seçkiyə iştirak etmək. Aydındır ki, bu da formal xarakter daşıyacaq. Boykot da alınmayacaq, tutarlı boykot, mən ona inanmıram və seçkidə iştirak da tutarlı formada alınmayacaq. Ona görə faktiki olaraq müxalifət əvvəlcədən bu seçkini.
Minnətdaram Zəfər bəy. Zəfər Quliyev politoloq və Hüseyin Bala Səlimov politoloq studiyamız qonaqları idi. Hüseyin Bala bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həftənin hadisələrini biz təxminən 1 saat 20 dəqiqə ərzində müzakirə edirdik. Azadlıq radiosu efirindən ayrılmayın, dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar. Biz deməli trening keçirdirdik. Seçim monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyaqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağaylən, Asank Levant, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığını kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnona Samir'in dueti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarım finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqram mən 950 birlikdə davam edir. 101.7 FM dağılısında biz dinləmək mümkündür. Xatırladım və Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəçiləri canlı olaraq dinləyə bilərlər bizim firmimizi. Yaxın dəqiqələrdə biz Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi Nina Agnianova ilə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmiş studiyamıza, Nina xanım.
Welcome.
Nina xanım. Thanks, I'm glad to be here.
Burada olmağıma çox şadım.
Nina xanım, belə bir məsələ, necə, səfəriniz nə məqsəd daşıyır Azərbaycana? Hansı müddətdir ki, Azərbaycandasınız? Kimlərlə görüşlər olub-olmayıb bu vaxtda?
What is the goal of your visit to Azerbaijan? What kind of meetings did you have here and what did you achieve?
Well, the main purpose of my visit was to meet with the imprisoned journalist currently in Azerbaijan.
Azərbaycana səfərimin əsas məqsədi Azərbaycanda hazırda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək idi.
And particularly Aynula Fatulayev with Mushfiq Hüseynov, Sakit Zahidov and Ganimat Zahidov.
Və əsas çalışırdım ki, Aynula Fatulayev, Mushfiq Hüseynov, Sakit Zahidov və Ganimat Zahidovla görüşüm.
Particularly with the three of them, my Committee to Protect Journalists, my organization, has been very active in following their cases.
Bu, xüsusən də bu, onlardan üçünün işi ilə bağlı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, hansını ki mən təmsil edirəm, bu işlərin, onların yəni taleyini biz yaxından izləyirik, araşdırırıq.
Fatulayev's and the two Zahidov's brothers, that's whom I'm talking about.
Söhbət Fatulayev'dən, Aynula Fatulayev'dən və Zahidov qardaşlarından gedir.
In the case of Mushfiq Hüseynov, my visit was going to be more of a gathering and of more information about the charges against him and the circumstances of his arrest.
Mushfiq Hüseynov'un işinlə bağlı gəlişdə isə əsasən burada onun işi ilə bağlı məlumatların toplanması və onun həbsinə gətirib çıxarmış hadisələrin araşdırılması maraqlandırdı.
That was the number one goal.
Yəni səfərimin bir nömrəli məqsədi buydu.
And of course, second but not less important was to meet with the many journalists that usually keep in touch from abroad. I wanted to meet with them and have in-depth conversations about the state of press freedom in Azerbaijan.
İkinci məqsəd isə və az olmayan, yəni əhəmiyyətindən çox məqsəd o idi ki, Azərbaycanda yerli jurnalistlərlə görüşüm. Onlarla biz əlbəttə ki, xaricdən tez-tez əlaqə saxlayırıq, lakin onlarla görüşüb onların fikirlərini öyrənmək, məlumat almaq, Azərbaycanda azad mətbuatının durumu ilə bağlı məlumat toplamaq, yəni ikinci məqsədimiz idi.
To hear from them first hand and also to see myself, where they work, how they work, get immersed in the profession of journalism in Azerbaijan at least for a week.
Yəni ilk mənbədən məlumat almaq ki, Azərbaycanda jurnalistlər hansı şəraitdə işləyirlər, nə edirlər, peşə fəaliyyətləri ilə bağlı onların hansı problemləri var və bu bir həftə ərzində onların Azərbaycanda yəni peşəkar jurnalist olmaq nə deməkdir, bunu anlamaq idi.
It was also important to me to hear from the presidential office, to hear from the government about their point of view about what's important.
Biz həmçinin mühüm idi ki, prezident aparatından və hökumətdə olan rəsmilərdən
in the realm of press freedom.
Ki onlar Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirirlər və yaranmış vəziyyəti necə görürlər.
To hear from them how they see these issues, how they see our role as an international organization in our work with the press corps here.
Onlardan eşidək ki, onlar yaranmış vəziyyəti necə qiymətləndirirlər. Bizim beynəlxalq təşkilat olaraq bu sahədəki işimizi, mövqeyimizi necə görürlər?
And have an exchange of ideas and of viewpoints. And I intend to take all of these viewpoints into account and prepare a detailed report after my visit.
Və əsas məqsəd odur ki, bir fikir mübadiləsi aparaq və əlbəttə ki, bu əldə etdiyimiz məlumatları, fikirləri qayıdandan sonra New Yorka hesabat şəklində hazırlayaq və bu hesabatda bu gördüklərimizi, eşitdiklərimizi əks etdirək.
I also met with the relatives of the imprisoned journalists.
Eyni zamanda mən həbsdə olan jurnalistlərin yaxınları ilə, qohumları ilə görüşdüm.
I also visited with their defense, with their lawyers.
Onların vəkilləri ilə, müdafiəsi ilə görüşdüm.
To get a more in-depth idea of the complexity of the issues.
Və bu mürəkkəb, yəni məsələlərin müxtəlif elementləri barədə məlumat almağa çalışdım.
Yəni, belə bir məqam. Səfərinizdən əvvəl nə cür təəssüratlara malik idiniz və səfəriniz bitmək üzrədir, nə cür təəssüratla ayrılırsınız? Yəni, onların içində dəyişikliklər baş verdi mi?
What kind of impressions did you have before the trip and what kind of impressions do you have now? Is there any change in your opinion after spending one week here?
Well, the bottom line stays the same, that the Azerbaijani opposition, or rather pro-opposition and independent press, is under an intense pressure.
Yəni, əsasən bir fikir dəyişməz qalır. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın müxalifət meyilli və müstəqil mətbuatı olduqca ciddi baskı altındadır.
This cannot be a subjective opinion. We're just looking at the facts.
Yəni bu fikir subyektiv sayıla bilməz. Biz konkret faktlara söykənərək bunu deyirik.
We have at least three journalists who are clearly imprisoned for their writing, for their journalism, for their opinion.
Hal-hazırda 3 jurnalist yazdıqları məqalələrə görə, ifadə etdikləri fikirlərə görə həbsxanadadılar.
We have scores of cases of beaten journalists, assaulted, abducted, and then severely harmed journalists, whose cases remain unsolved. This is the fact.
Bir çox faktlar var ki, biz yani bunu qeyd edə bilərik. Oğurlanan, döyülən, təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər və onların işləri hələ də açılmayıb, həll olunmamış qalır.
If anything, after this visit, I've gotten more convinced that these cases have not been adequately investigated, have not been adequately addressed, and there is no redress in them.
Bir şey tam əminliklə demək olar ki, bu işlərin bir çoxu adekvat olaraq araşdırılmayıb, cinayət işləri başa çatdırılmayıbdır və bu məsələdə heç bir, yəni tərəddüd ola bilməz, bu belədir.
İlham, təklifləriniz sizin müəyyən bir çərçivəsi formalaşıbmı? Yəni, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar öz hesabatlarında jurnalistlərlə bağlı olan vəziyyəti əks etdirirlər. Siz də öz hesabatınızda əks etdirirsiniz. Amma unikal bir təklif, vəziyyətdən unikal bir çıxış yolu siz tərəfdən təklif olunur mu?
Many international organizations reflecting the situation in Azerbaijan in their statements, in the speeches and so on, but do you have the unique kind of let's say formula or proposal, how can we move on away from the situation, how can we escape from the situation, how can we solve these problems?
Release the imprisoned journalists unconditionally.
Hapiste olan jurnalistler qeyd şərtsiz azad olunmalıdır.
Find, apprehend and prosecute to the full extent of the law all the attackers and perpetrators, including the masterminds of the crimes against the journalists.
Jurnalistlərə qarşı törədilmiş cinayətlərin həyata keçirən və eyni zamanda onları təşkil edən adamlar cəzalandırılmalıdır. Onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Find, prosecute and put to the stand the killers and the masterminds of Elmar Hüseynov's murder.
Elmar Hüseynov'u qətl etdirən şəxslər və bu cinayətin arxasında duran adamlar yenə də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və öz layiqli cəzalarını almalıdırlar.
Create the adequate legal framework for the independent functioning of the press.
Azərbaycanda
for the functioning of the independent press.
Müstəqil mətbuatın fəaliyyəti üçün adekvat, yəni qanunlu baza yaradılmalıdır.
And in particular decriminalize defamation.
Xüsusən də yəni defamasiya ilə bağlı maddə cinayət məcəlləsindən çıxarılmalı.
Move away from using imprisonment as a way of punishment of journalists for their journalism.
Jurnalistlərin, yəni jurnalist fəaliyyətinə görə həbslə cəzalandırılması praktikasına son qoyulmalıdır.
And in general, that will create a good environment for the flourishing of a marketplace of ideas, where pluralism can exist and be the adequate means for the public to form their own opinions about events.
Ve bütün bunlar ölkədə pluralizmin inkişafı üçün bir baza yarada bilər, harada ki insanlar sərbəst şəkildə öz fikirlərini həm ifadə edə bilərlər və onları bölüşə bilərlər bir-birləri ilə.
If journalists are being jailed for certain topics they cover, if journalists are being harmed and everyone who does the harm gets away with it, this is there is a plenty of opportunity for the enemies of the press to continue oppressing and intimidating the journalists.
Bir vəziyyətdə ki jurnalistlər yazdıqları, yəni seçdikləri mövzulara görə cəzalandırılırlarsa, təzyiqə məruz qalırlarsa, jurnalistlər döyülürlərsə və onları təzyiqə məruz qoyan adamlar cəzasız qalırlarsa, belə bir vəziyyətdə mətbuatın düşmənləri, azad mətbuatın düşmənləri özlərini çox rahat hiss edə bilərlər və bu hücumları davam etdirə bilərlər.
And the adequate reaction to that is self-censorship.
Və buna, yəni bu yaranmış vəziyyətə adekvat reaksiya özünü senzuraya gətirib çıxarır.
Which is not in anyone's interest particularly not in the interest of government.
Bu isə heç kəsin maraqlarına xidmət etmir, o cümlədən də hökumətin marağına xidmət etmir.
Why is it not? Because a government that wants to come off as democratic, as having a place in the international community, cannot afford to not have a system of checks and balance.
Nə üçün xidmət etmir? Çünki o hökumət ki, demokratik özünü demokratik adlandırır və demokratik icmanın bir hissəsi, bir tərkibi, tərkib hissəsinə, yəni can atır, olmaq istəyir. O hökumət ölkədə yəni yoxlamaq, yəni check and balances, yəni yoxlamaq və balanslaşdırmaq bir sistemini qurmalıdır ki, bu sistem ölkədəki yəni demokratiyanın inkişafı üçün şərait yaratsın.
Qadrım dinləyicilərə, Jurnalistlərin Müdafiəsi Komitəsinin nümayəndəsi Nina Qniyanova studiyamızın qonağıdır. 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlardan suallar gəlməkdədir. İmzasız bir sual. Əgər sizin hesabatda təəssüratlar mənfi olacaqsa, hökumətə qarşı hansı qadağalar və təkliflər olacaq?
Since it is really receiving SMS from our listeners and there's one question here.
Əgər sizin hesabatda təəssüratlar mənfi olacaqsa, hökumətə qarşı hansı qadağalar və təkliflər
olacaq? If the report will be critical of the government, what kind of proposals will be put against the government? Or what kind of, you know, let's say sanctions against the government is possible?
We don't prescribe sanctions. Our group's mandate is to recommend actions that the government can take. The government itself can take to remedy the situation.
Bizim qrup, yəni bizim təşkilat hər hansısa bir sanksiyalara yaxud da qadağalara çağırmır. Bizim qrup konkret təşriflər verir və rekomendasiyalar edir.
I want to reiterate that it is our principle as an organization that the only way to solve the problems is through dialogue with the government.
Bizim təşkilatın əsas prinsiplərindən biri də budur ki, problemin yeganə həlli yolu hökumətlə dialoq aparmaq yoludur. Dialoq yoludur.
Nilxan, belə bir məsələ, jurnalistlərin problemləri barədə danışarkən bəzən məmurlar arasında fikri söylənir ki, jurnalistlərin problemləri elə jurnalistlərin özlərindədir.
So sometimes when you talk about the problems of journalists, the officials, some officials or bureaucrats, they're saying that the problems of journalists are coming from the problems of journalism. The journalists themselves creating the problems.
Siz bu problemləri görürsünüzmü?
Do you see these problems of basic professionalism or...
Yes, this has been the reiterated message that I've gotten here.
Azərbaycanda da mənim yəni rəsmlərdən aldığım elə mesaj
from the officials that I spoke with as well as from certain journalists who very frankly and that's their right do support their government actions and policy.
Yəni hökumət rəsmlərindən və o jurnalistlərdən ki, hakimiyyətin siyasətini müdafiə edirlər, onların da mənə verdiyi mesaj elə sizin qeyd etdiyiniz məsələdir.
Of course there is always a room for improvement.
Mən əlbəttə ki hər zaman inkişaf üçün
professionalization of the media in Azerbaijan is necessary.
Azərbaycanda mətbuatın peşəkarlaşması üçün yəni ehtiyac var.
And if the government has to make adequate opportunities, give adequate opportunities for the professionalization of the media.
Və əgər hökumət mətbuatın peşəkar, daha peşəkar olması üçün mümkün şərait yaradarsa,
but I cannot agree that all the problems of with Azerbaijani journalism comes from the fact that they're allegedly not professional.
Lakin mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Azərbaycanda jurnalistlərin problemi onların qeyri peşəkar olmasından doğur.
When the journalists are not given the chance to get adequate sources.
Əgər jurnalistlərə adekvat yəni mənbələr
they have to rely on the sources that are available to them.
Verilmirsə, əgər mənbələr məlumat vermirlərsə, jurnalistlər məcburdurlar ki, yəni etibarlı olmayan mənbələrə istinad eləsinlər.
And from what I've been getting from my conversations with a lot of journalists here, I took more than 20 interviews with different journalists.
Mən müxtəlif jurnalistlərin 20-yə yaxın müsahibə apardım.
Probably close to 30 interviews.
30-a yaxın müsahibə apardım jurnalistlərlə.
Different journalists, müxtəlif səfçilər, müxtəlif
mətbuat orqanlarından,
spectrum,
müxtəlif spektrlərə təmsil edən jurnalistlərlə görüşdüm.
The message from them is that there is no adequate access to official sources.
Və əsas mənə verilən fikir bu oldu ki, deyilən fikir bu oldu ki, rəsmi mənbələrə çıxış olduqca məhduddur.
A journalist calls a minister, the minister does not return the call.
Jurnalist nazirə zəng edir, nazir telefon zənglərinə cavab vermir.
To confirm certain information,
jurnalist
cannot confirm. Jurnalist
hansısa məlumatı təsdiqləmək üçün müraciət edir, təsdiq edə bilmir.
In this case,
belə
you cannot blame the journalist for being unprofessional. You can blame the sources for not being there for the journalist.
Yəni belə bir vəziyyətdə jurnalisti qeyri-peşəkar adlandırmaq düzgün olmazdı. Belə bir vəziyyətdə daha çox mənbənin özünü qeyri-peşəkar adlandırmaq lazımdır.
Aydın, Nina xanım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bu studiyamıza burduğunuza görə.
Thank you. It was a pleasure to be here.
Nina Agnyanova idi studiyamızın qonağı, Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi. Mərtəzə birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğın dəyişməyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bağımsız Azadlıq Radiosunun efirindədir. Mən Əfrizə, işdən sonra proqram davam edir. Bu gün Azərbaycanda Milli Məclisin növbəti icrası keçirildi və iki mühüm məsələ müzakirə oldu. Bu akta ətraflı danışdıq, amma müəyyən bir pərdə arxası səhnələr var idimi və yaxud da efirdə səslənməyən fikirlər hansına ki, biz səsləndirmədik. Bu akta ətraflı olmasa da, amma qısaca İlqar Rəsul studiyamızdadır. Qayıdıb Milli Məclisinə. İlqar Rəsul, xeyir olsun.
Hoş gördük. Ya dinləyiciləri salamlayıram.
Fazil Qəzəfəroğlu, Qudrat Həsənquliyev, Siyavuş Novruzovun və bu qanun layihəsini təqdim edən Rəbiyat Aslanovun səsləri səsləndirdim mən dinləyicilər üçün. Onların müxtəlif ümumi fikirləri oldu. Nəyinə razıdırlar, nəyinə razı deyillər. Sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsinə söhbət gedir. Daha doğrusu əlavə və dəyişikliklər barədə. Digər məqamlar, hansına ki biz efirdə səsləndirməyə çatdırmadıq. Nə diqqət edirsən cəlb edərdim?
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı əsasən sözsüz ki, bu cür ümumiyyətlə müzakirələrdə parlamentdə adətən deyək ki, atmacalar, zarafatlar da olur. Məsələn, bunlardan biri Zahid Oruç komissiya iclasında da o belə bir fikri səsləndirmişdi. O bildirdi ki, Pənah Hüseynə adını çəkərək o bildirdi ki, bizim bu məsələdə fikirlərimiz olub, hətta komissiyada Zahid Oruç deyir ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda yeni deməli formasında orada göstərilir ki, deməli dövlət müəssisələrindən məsafə göstərilir. Əvvəllər 500 metr məsafədə miting keçirmək olardı. Deyək ki, indi bu artıq 300 metrə indirilib və Zahid Oruç bildirirdi ki, siz müxalifət artıq hər dəfə 100-100 yaxınlaşır deyək ki, dövlət məsələlərinə. Komissiya iclasında əslində Pənah Hüseyin cavab vermişdi. Bu elə həmin cavabı Zahid Oruç bildirdi ki, o vaxt Pənah Hüseyin belə dedi ki, biz lap gəlib axırda o məsələlərin içinə girəcəyik və siz görəsiniz, biz bunu eləyəcəyik. Bu cür məsələlər olur, amma əlbəttə ki, söhbət sözsüz ki, deməli, toplaşma azadlığı, bunun buna indi qoyulan məhdudiyyətlər mi, yaradılan şəraitin nə dərəcədə münbit olub, qadağaların nə dərəcədə sərt olmasından gedir və mən onu da deyim ki, Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov da danışdı. Bildirdi ki, əgər adamlar ayrılan yerə gedə bilmirsə, bundan ötəri qanunu qınamaq, hakimiyyəti qınamaq düz deyil və belə bir misal səhdi ki, əgər 2003-cü ildə müxalifət hətta rayonlardan adam toplayıb gətirə bilirdisə mitingə, indi niyə deyək ki, Bibi Heybətə adam yığa bilmir? Artıq bu müxalifətin öz problemidir. Onlar bu problemi özlərində, bunun günahını özlərində axtarmalıdırlar. Nəinki, deyək ki, qanunda və yaxud da ki, hakimiyyətdə. Yəni, bu cür olur məqamlar, amma günün ikinci yarısı sözsüz ki, bu seçki məsələsi ilə bağlı əvvəlcədən gözlənilən müzakirələr oldu. Spiker Oktay Əsədov məsləhətləşmədən sonra deputatlardan 10 dəqiqə vaxt qərarına gəldilər. Hər bir deputat 10 dəqiqə danışsın. Bu demək idi ki, heç də siyahıda olanların hamısı bu gün ərzində, yəni günün ikinci yarısı saat deyək ki, 16-dan 18-ə qədər iki müddətdə danışa bilməyəcəklər. Elə ona görə də əvvəldən qərar verdilər ki, həftənin birinci günü yenidən müzakirələr davam etdirdilər. İki gün və bugün söhbətləri müzakirələr oldu. Çıxış eləyənlər danışdı. Pənah Hüseyin bir çıxış elədi, amma 10 dəqiqə içində əlbəttə çıxış eləyirdi. Amma bəzən elə çıxışlar olur ki, ondan adama biraz uzun gəlirdi mahiyyət etibarilə. Pənah Hüseyin bəzi məsələlərə iradını bildirdi. Orada məsələn nəzərdə tutulur ki, deputatların yox, namizədlərin indi qarşıda prezident seçkiləri olduğuna görə əsasən sözsüz ki, bu nəzərdə tutulur. Namizədlərin təbliğatı məsələsi reklam haqqında qanunda nəzərdə tutulduğu ilə tənzimlənməlidir. Orada necə göstərilir? Amma Pənah Hüseyin bildirdi ki, o həmin qanuna baxıb, o qanunda da göstərilir ki, reklam haqqında qanunda da göstərilir ki, əgər bu siyasi deməli reklamdırsa, o seçki məcəlləsində nəzərdə tutulduğu qaydada müəyyənləşəcək. Halbuki seçki məcəlləsi onun boynuna qoyur və o bildirirdi ki, əslində o seçkilərə namizədlərin deməli hal-hazırda müxalifətin seçkilərə qatılmasının tərəfdarlarından, ideoloqlarından biridir, amma indiki dəyişikliklərdən sonra tərəddüd edir, o da onun mahiyyəti barədə düşünür. Siyavuş Novruzov cavab verdi bu məsələ ilə bağlı Pənah Hüseynə öz fikirlərini də bildirdi. O dedi ki, əslində reklam haqqında qanunda o siyasi reklamdan yox, sosial reklamdan gedir. Yəni, ümumi, mən belə düşündüm ki, orada mesela, sosial reklamın içində nəzərdə tutulur əlbəttə ki, bütün bunlar. Digər məsələlər, deməli, məsələn, İqbal Ağazadə etirazını bildirdi bir məsələyə, yəni çox məsələyə etiraz bildirirdilər. Əlbəttə ki, mən onun bəziləri deyirəm. Deyək ki, dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, binaların üstünə, çölünə şəkillər yapışdırmaq olmaz. Məhdudlaşdırılır artıq bu. Ki, bu binalar belə olmamalıdır əvvəl kimi. Bəzilər bununla əsaslandırır ki, sonra bunu təmizləmək lazım gəlir binanın yiyəsinə filan. Amma prezident aparatından Şahin Əliyev bildirdi ki, o bu bina hər bir Azərbaycanda heç bir yiyəsiz bina yoxdur. Binanın yiyəsi var və yaxud dövlətindir və yaxud da ki, deməli xüsusi mülkiyyətçinindir. Bunlara üstünə nəsə yapışdırmaq elə o deyək ki, xüsusi mülkiyyət sahibinin hüququnu pozur. Amma içərilərdə orada göstərilir ki, onlar İqbal Ağazadə dedi ki, necə ola bilər ki, binanın içinə, binanın çölündə görükür şəkilləri ora yapışdırmaq olar. Əlbəttə, halbuki indiki namizədin, onlar hakimiyyətin namizədinin, onlar sözsüz ki, bunu deyəndə prezident İlham Əliyevi nəzərdə tuturlar, indiki prezidenti. Onun şəkilləri onlar bildirir ki, müəssisələrdə də var, deyək ki, məktəblərdə, hər yerdə və yaxud ki, küçədə deyək ki, daha böyük plakatlar var. Sözsüz ki, bu məsələyə cavab verəndə Siyavuş Novruzov bildirir ki, kimin ürəyi kimisi istəyir, onu öz ofisinə, idarəsinə, ofisinə daha doğrusu vura bilər, hətta maşında yapışdıra bilər şəkili. Buna məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət odur ki, başqasının binası aslında belə bir şəkil yapışdırılmasın. Yəni bu cür müzakirələrin fonunda gedirdi əlbəttə ki, deyək ki, diskussiya, amma parlamentin deməli iclası son, birinci gündə davam eləyəcəkdiyin biz əsas daha çox yadda qalan o məsələlərdən indi mən danışdım. Əlavə sualınız olarsa cavab verə bilərəm.
Minnətdar Milqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsulu idi. Milli Məclisdə bugün iclasında iclasını izləyən seyirdən əməkdaşımız İlqar Rəsulun müəyyən reportajı bu barədə kontekst proqramında bugün olacaq.
101.7 FM.
Verilişin sonunda isə hava haqqında sözün açığı birbaşa proqnoz şəklində yox, artıq baş vermiş hadisə və bu hadisədən çıxmaqlar barədə. Qasırğa haqqında Naxçıvandan məlumatlar gəlməkdədir və bu xəbəri siz Azadlıq Radios.az saytında da oxuya bilərsiniz. Hazırda vəziyyət necədir və bu qasırğa nə cür danıqlar mı gətirdi yoxsa yox və zərər nədən ibarətdir? Bizim məkdaşımız Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Məlahət, tərbatın xeyri olsun.
Salam Ziya.
Nə yerdədir hazırda vəziyyət? Güclü külək Naxçıvan ərazisində davam edirmi, yoxsa yox və hansı zərər, zərərin həcmi müəyyənləşirmi?
Hazırda Ziya, külək nisbətən zəifləyibdir. Ancaq hər saat, hər bir saatdan bir Naxçıvanın müxtəlif rayonlarından, müxtəlif kəndlərindən qasırğanın vurduğu ziyanların artdığını eşidirik. Yəni, müxtəlif ziyanlar vurdu. Kimisinin ev örtüyünü, dam örtüyünü, kimisinin hətta deyil 50 illik qoz ağacları vardı. Hətta qasırğa o qədər güclü olub ki, Şahbuz rayonunda qoz ağaclarını devribdir tamamilə. Bizdə olan məlumata görə hazırda Şərur elektrik enerjisinə ciddi ziyan vermişdir qasırğa. Hazırda o həmin ziyanı aradan qaldırmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə bərabər Naxçıvanın bir sıra idarə müəssisələrində də bugün iş dayanmışdı, bəzi idarə müəssisələrində. Eləcə də universitetlərin bir neçə fakültələrində təhsil dayanmışdı. Həmin insanlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə bərabər bu qasırğanın fəsadlarını qaldırmaq üçün səfərbər olmuşdular. Yəni onlar işləyirdilər. İndi hazırda rayonların əksəriyyətinə işıq verilsə də Şərur rayonuna yenə də hələ axı dünəndən etibarən sönüb işıqlar kəndlərində hələ də elektrik enerjisi verilməyibdir. Qaldı ki, taxıl dəmlərinə, əkin sahələrinə doğrudan da əkinçilər deyirlər ki, neçə illərdir Naxçıvanda bu qədər şiddətli qasırğa görünməmişdir və qasırğanın yağışla, yəni güclü yağışla küləyin əsməsi, bərabər əsməsi taxıl zəmlərinə, eləcə də yeni əkilmiş şitilərə çox böyük ziyan vurub. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Naxçıvanda quraqlıq olmuşdu, yəni suvarma olmamışdı, kübrələr verilməmişdi, taxıl sahələrinin məhsuldarlığının az olması bildirilirdi. İndi taxılçılar deyir ki, artıq bu ziyan demək olar ki, hətta lap azalıqda heç 20% taxıl götürmək mümkün olmayacaqdır. Meyvə ağaclarına ciddi ziyan dəyibdi. İndi meyvələrin yetişən vaxtıdır Naxçıvanda. İstilər birdən birə düşdüyünə görə meyvələr artıq yetişmişdi. Demək olar ki, deyir, ağaclarda meyvələr qalmayıbdı. Əksər meyvə ağaclarında demək olar ki, külək tamamilə məhv edibdi. Yəni, fəsadlar, küləyin verdiyi fəsadın hansı səviyyədə olması xəbəri günü-gündən hər saat bir başı artacaqdır, elə bilirik.
Rəsmilər tərəfindən hansı bir açıqlamalar, bəyanatlar varmı? Yəni, vəziyyətin yaxşılaşdırılması barədə atılacaq?
Yox, hər hansı bir məlumat yoxdur. Rəsmilərin o qədər də maraqlandığı kənd təmatı deyil, hiss olunmur. Sadəcə, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları olub evlərdə, bəzi ciddi ziyan dəyən bəzi kəndlərin evlərində. Oradakı kompensasiya ödənəcəkmi, ödənməyəcək zərərin hansı səviyyədə hesablanması olacaqmı, olmayacaqdı, bizə hər hansı məlumat vermirlər. Heç kənd təmasının özlərinə də hər hansı bir məlumat verilməyibdir.
Minnətdaram Məlahət, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Məlahət nəsib o idi, son məlumatlar Naxçıvandan qasırğa olub, güclü külək daha doğrusu əsib və bir çox məqamlarda həsarətlər barədə danışılır. Bu qədər. Bu həftəlik canlı efirdə. İşdən sonra proqramının növbəti birbaşa efiri. Birinci gün Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 5-də olacaq. Həftə ərzində ən aktual müsahibələrin təkrarı isə sabah və birisi gün, şənbə və bazar günləri daha doğrusu Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 4-dən axşam 6-ya qədər səslənir. Məlumatı ziyarət sizinlə xudahafizləşəyim. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorunu istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz növbədə. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə Panoramadan baxın.